veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Domnul!
Vă invit să vă ridicați și împreună să urmărim cuvântul scris în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetele 13 la 27. Deci, Matei, capitolul 16, începem cu versetul 13. Iisus a venit în părții de Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: fericit de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Reocupați locurile, vă rog. Potrivit cu tematica celor citite, salutăm încă o dată prezența Domnului prin cele scrise în Efeseni 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Amin. Și vă salut și eu cu tot cele scrise aici în versetul 2. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Cele citite au fost provocate de Domnul și constituie un subiect legat de persoana și lucrarea Domnului Hristos. Și cercetând cele ce au fost spuse și sunt spuse despre El, putem să ne identificăm pe noi mai bine și statutul nostru spiritual, să gândim asupra existenței noastre în viața aceasta. Domnul Iisus Hristos discuta cu ucenicii și după ce au discutat despre opiniile generale din vremea aceea, i-a întrebat pe ei în mod particular, Petru a răspuns, Domnul, așa cum ați auzit, le-a spus că El urma să fie răstignit și să învieze, și de îndată după aceea Petru l-a luat deoparte, sesizând că o asemenea atitudine nu ar fi deloc favorabilă Domnului. În momentul acela, Domnul Iisus a zis ceea ce vă citesc în versetul 23, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Vă provoc într-o primă parte să ne uităm la gândurile oamenilor și respectiv gândurile sau gândirea lui Dumnezeu. Aici este ușor de sesizat căci gândurile oamenilor reflectau dimensiunea gândirii umane. Când Domnul i-a întrebat ce părere au oamenii despre El, ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia. Ei au noțiuni specifice gândirii lor în plan religios. Și când îl aveau în față pe Domnul Hristos, mintea lor îi ducea la aceste imagini care erau cele mai mărețe din istoria națională și religioasă a evreilor. Așa gândeau ei. Pentru că vreau să rețineți căci gândirea umană are limite. Cu toate că noi am avansat în cunoaștere și Dacă ar fi să facem comparații cu ceea ce a fost în urmă cu 500 de ani, pe bună dreptate se consideră că inventarea tiparului a fost descoperirea mileniului 2. De atunci au apărut multe. Ce să mai spunem în cele apărute în secolul 19, 20. Dar totuși, gândirea umană este limitată. E drept că aceste limite au grade și măsuri diferite. De exemplu, în secolul 19, când doi tineri din statul Ohio, Statele Unite, s-au gândit la avioane, deși ei nu erau decât doi reparatori de biciclete, și au lansat o cerere către conducerea Statelor Unite pentru a le aproba niște fonduri să-și dezvolte invenția, au fost luați în derâdere. Și totuși, astăzi este bine că zburăm mai ușor cu avionul decât să facem deplasări cu alte mijloace mai primare. Ce să mai spunem, că și atunci când au solicitat introducerea căilor ferate pe parcurs pe de-a lungul Statelor Unite, au fost oameni dintre oamenii eminenți în vremea aceea care au spus: este prea periculos să circule omul cu o viteză mai mare de 35 de km la oră. Pot să apară dereglări psihice și trebuie în paralel să facem spitale. Ba, oamenii se pot șoca. Sau aș încheia această idee cu o mențiune din anul 1868, un citat din ziarul New York Times despre omul care a inventat telefonia. Redactorul spunea: un om în vârstă de aproximativ 40 de ani pretinde că poate să pună la capăt un sistem, să pună la cale un sistem ca oamenii să se poată auzi și vocea să fie transmisă dintr-o parte a țării într-alta. Suntem de acord cu opinia publică în general ca un astfel de om să fie arestat, fiind considerat un pericol pentru societate. Este telefonul un pericol? Da, de unde? Dar gândirea oamenilor de până atunci n-a putut să depășească limita aceasta. Problema nu este însă în plan științific fundamental, ci în domeniul religios. În 1 Corinteni, capitolul 2, este scris de la versetul 6, scrie apostolul: noi propovăduim o înțelepciune, dar nu a oamenilor de frunte a veacului acestuia. Și să nu uităm că și în antichitate au fost oameni inteligenți. Atunci s-a calculat circumferința Pământului în termeni foarte apropiați cu cei actual, distanța de la Pământ la Lună, deci au fost atunci oameni capabili. Dar iată ce zice apostolul în continuare: noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Căci, argumentează el, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi comis eroarea să răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. Deci capacitatea umană este limitată. Dar problema mai gravă este alta. În textul nostru din Matei capitolul 16, versetul 23, Domnul a zis astfel: înapoi a mea, Satano. Deci gândirea umană este afectată de diavol. Și lucrul acesta nu e de ieri sau alaltă ieri. Zice apostolul Pavel în Romani capitolul 1 că la început, și noi ne putem gândi, Adam a fost foarte inteligent. Dar, scria el, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, versetul 21, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte, la iluzii, fără sens. Și inima lor, putem citi mintea, fără pricepere, s-a întunecat. Și tot Pavel scria, Efeseni, capitolul 2, versetul 2 și 3, căci noi oameni trăiam odinioară în lumea aceasta după domnul puterii văzduhului, adică aflat sub influența diavolului. Și în versetul 3 zice, când acționam după gândurile noastre. Și tot el zice în Efeseni 4, versetul 17, ca o provocare pentru noi: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Cu alte cuvinte, computerul minții noastre, nu doar că e foarte limitat și nu poate să suporte orice program și să încorporeze toate datele necesare, dar ce e mai grav e că e virusat Pentru că diavolul a influențat gândirea umană și astfel suntem în întuneric. Mă refer la cei care n-au avut încă parte de lumină. Tot Apostolul Pavel spunea, citesc din 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă. Deci, ochii sunt o imagine foarte semnificativă a gândirii omului. Dacă, figurativ vorbind, vede bine, are o gândire profundă, clară. Dar dacă nu vede bine, cum spunea și Domnul, ochiul este lumina trupului, dar dacă ochiul tău este întuneric, cât de mare poate să fie întunericul acesta? Însă, tot în textul nostru, Domnul vorbea despre gândurile lui Dumnezeu. Și Petru a fost cel care în ocazia aceea a avut parte de luminarea minții lui și când a rostit următoarele cuvinte la întrebarea Domnului ce declară despre el, el a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul a făcut următoarea apreciere: Ferici de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Gândirea umană nu se poate ridica până la altitudinea asta, ci Tatăl meu care este în ceruri, slăvit să fie El. Dragii mei, spunea profetul Isaia, cartea sa, capitolul 55, versetele 8 și 9, următoarele: Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile mele față de gândurile voastre. Putem lua prin comparație, gândirea noastră este aici, parcă atrasă de o accelerație gravitațională și nu se ridică. Încercăm să facem evadări din spațiul nostru uman, dar parcă iarăși gândirea noastră umanistă își pune amprenta. Însă Dumnezeu are o gândire, vorba psalmistului, mai înaltă decât cerurile, că El este deasupra tuturora, slăvit să fie El. Dragii mei, scrie tot aici în Isaia că-și gândirea aceea divină poate să ne parvină și nouă. Scrie în continuare, făcând o comparație frumoasă: Dar după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și udă pământul cu un scop să-l transforme, să rodească, tot așa cuvântul lui Dumnezeu care ne vine de sus poate să îmbogățească în fiecare gândirea. Și acest fenomen supranatural ne-a fost adus de Domnul Iisus Hristos. Mă întorc la 1 Corinteni, capitolul 2, și vă citesc cele scrise de apostol în continuare de la versetul 9. Lucrul pe care ochiul nu le-a văzut, adică între capacitatea umană. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Cine dintre oameni cunoaște acestea? Nimeni. Și noi n-am primit Duhul lumii, care e limitat și sub influența diavolului, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și zice în final versetul 16: Cine a cunoscut gândul Domnului? Noi însă avem gândul lui Hristos. Noi oamenii n-aveam cum să ne suim în cer și să aducem de acolo programul și n-aveam nici capacitatea. A venit însă Domnul Hristos pe pământ și El este un al doilea Adam care poate să ne nască din nou și să pună în mintea noastră gândul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea vine Duhul lui Dumnezeu, ca să fie operatorul noului program, ca să putem gândi așa cum gândește Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! De aceea scria apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1: Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, deci jertfa sa a fost adusă drept ispășire și noi putem să intrăm în comuniune cu Dumnezeu, dar Dumnezeu se ocupă de noi să ne ofere gândirea Lui, să ne înarmăm cu același fel de gândire, adică să ne dotăm cu acest sistem. Și lucrul acesta poate fi realizat prin Duhul lui Dumnezeu. Când dintr-o dată percepem altfel lucrurile, avem o altă înțelegere asupra lor și în acele momente se poate spune despre noi, cum a declarat Domnul despre Petru: Asta nu-i din capul tău, asta vine de la Dumnezeu. Doamne, ocupă-te de mintea noastră. Cineva și-a imaginat undeva pe pământ o grotă imensă unde trăiesc oameni fără ochi. Și dintr-o dată unul ca și noi cade între ei și începe să le spună că există în jur o natură atât de frumoasă, cer, stele, cosmos. Și aceștia, surprinși de noutate, discută unul cu altul și parcă fie unul mai neîncrezător decât celălalt. De unde știa asta? Noi n-am știut, nu ne-a spus nimeni, n-am pipăit că totul era pe palpabilitate. Și cineva zice, este unul care nu-i de al nostru, a apărut între noi și ne spune că el vede, noi nu știm ce e aceea. Și până la urmă, din vorbă în vorbă, din analize, și-au dat seama că el are două organe în plus, ochii. Și el încerca să le explice, probabil făcea semne cu mâna, ne imaginăm. Uitați-vă, omule, nu gândești normal. Noi suntem aici din mostră, moș, am văzut și noi, ne-am extins, dar așa ceva nu există. Cum să nu existe? Și fiindcă ei erau majoritari, au hotărât că un astfel de om e nebun și trebuie să suporte o intervenție chirurgicală, să fie scoase acele organe la care el le zice ochi, ca să gândească așa ca ei. Dragii mei, așa au vrut oamenii cu Domnul Hristos. Au încercat să-L reducă la dimensiunea umană, să-L facă împărat. Însă Domnul Hristos a venit El să ne doteze pe noi cu ochi, ca să vedem orizontul împărăției lui Dumnezeu. Pentru că, întorcându-mă la textul nostru, vreau să sesizați unde intră în conflict gândirea umană cu gândirea lui Dumnezeu. Toate bune, până în momentul în care Domnul a zis următoarele. Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult, să fie omorât și a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte, a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple una ca aceasta. Gândirea umană are ca limite ale unei maxime expansiuni și proiectări doar ceea ce ține de lumea aceasta și de viața aceasta. Și gândirea umană când aude de moarte, Doamne ferește, și românul bate în lemn. Însă Domnul Hristos a venit cu un nou sistem de gândire care are aferent un nou orizont. Și aici au intrat ei în conflict. Însă Domnul Iisus Hristos a vrut să le arate altceva. Iată ce scrie versetul 25. Oricine vrea să scape viața și când aude de moarte, Doamne ferește! Și o va pierde, pentru că oricum viața aceasta este trecătoare. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Pentru că Domnul vorbea despre viața veșnică. El este învierea și viața. Este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, tot despre un asemenea moment, când ei au vrut să-L limiteze pe Domnul la spectrul acestei lumi. Și Domnul le-a zis, citesc de la versetul 38, căci m-am pogorât din cer, ceea ce este în afara dimensiunii noastre umane, să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat. Dar, Doamne, dacă murim, cum nu se pierde? Iată mențiunea Domnului. Ci să-L înviez în ziua de apoi. Și insist asupra ideii. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El și are acest nou sistem de gândire să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dragii mei, dumneavoastră cum gândiți? Până la moarte sau și după înviere? Omenește vorbind, totul se limitează la o casă, la un salar, la un concediu, la o pensionare și după aceea, punct. Pentru că noi nu vedem mai departe. Domnul Hristos a venit să străpungă această barieră și să treacă primul, avea dreptul, este cel întâi născut din morți, după cum a fost și cel din tâi din toată zidirea, și să ne arate că se poate trece cu libertate dincolo și să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Aceasta a vrut Domnul să-i conștientizeze pe ucenici, să nu se limiteze la viața și la lumea aceasta, ci să gândească într-un mod extins, binecuvântat. Iată ce spunea el, rămâne tot în Ioan, capitolul 12, de la versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Era o lume agrară, ceva foarte ușor de înțeles pentru ei. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Și zice în versetul următor că Domnul se refera la viață prin exemplul acesta. Cine își iubește viața, o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Deci viața noastră nu e mai mult decât un bob de grâu. Dragul meu, bobul acesta de grâu nu e pentru consum, e pentru sămânță. Pentru că viața aceasta trebuie investită. Cu viața aceasta trebuie să câștigăm viața viitoare. Altfel ne limităm la scopuri așa de mici. Totuși, gândul veșniciei este în noi, așa-i? Numai că oamenii încearcă prin genetică, prin străpungerea cosmosului, să evadăm cumva încercări copilărești. Dumnezeu a străpuns el atmosfera să ne deschidă orizontul și poate să o facă prin credință. De aceea, mai târziu, când au înțeles apostolii aceasta, nu s-au mai temut de moarte. Și alți martiri de-a lungul istoriei bisericii, fiindcă știau că moartea nu este limita existenței și a gândirii noastre, ci ea are altceva. Și Domnul Hristos a venit să ne descopere acest orizont, slăvit să fie El. Problema este că cei care se limitează la viața aceasta, la lumea de aici, au un mod anume de a trăi. Este o gândire. Pe când ceilalți au un alt mod de viață. Ei, ce v-am spus până acum, dacă v-aș provoca printr-o ridicare de mână, toți sunteți de acord cu mine, da? Cred în viața veacului ceva să vină. Și noi suntem obișnuiți cu asta, avem atâtea cântări care vorbesc despre paradis, toate bune, da? Am vedea noi cât sunt de bune dacă ni s-ar spune că trebuie să plecăm cu primul transport. Și cât de fundamentați suntem în concepția existenței noastre eterne și în fericirea ce trece dincolo de limitele atmosferii noastre. În Matei capitolul 16 citesc din cuvintele Domnului care a zis de la versetul 25: pentru că oricine vrea să scape viața o va pierde. Deci oamenii care gândesc limitat la viața aceasta, uman, vor să-și câștige viața aceasta, să o facă cât mai fericită. Numai că, spunea Domnul Iisus Hristos aici, există un mare pericol, pierderea sufletului. Și-a întrebat odată un profesor universitar pe un student foarte eminent și era bun la matematică: fă-mi un calcul urgent, dacă câștigi toată lumea și îți pierzi sufletul, cât îți rămâne? Problema este că încercând să câștigăm ceea ce este aici, dar neavând credință și pasiune pentru ceea ce este dincolo, ne pierdem sufletul. Citeam despre cazul unei manechine din Paris. Aceasta s-a petrecut cu doar câteva decenii în urmă. A ajuns să aibă sume fabuloase de bani, s-a căsătorit cu un bogătaș german, a primit cadou de ziua nunții undeva o insulă în Pacific. La scurtă vreme a divorțat. A rămas în urma separării cu bunuri foarte mari, avea vile undeva la suburbiile Parisului, avea de toate. Și în jurul vârstei de 35 de ani s-a sinucis. De ce? Cazul nu este unic. Sunt atâția oameni care își pun nădejdea în viața aceasta. Însă adesea unii falimentează chiar înainte de a se epuiza viața. Dar la moarte toți trăiesc tragedia unui faliment total. Pentru că omul nu este destinat să câștige numai viața aceasta. Vreți numai viața aceasta? Folosiți-o liniștiți. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date și de chemarea făcută. Dar Dumnezeu are pentru noi o chemare mai înaltă. Dacă rămânem la tot ceea ce este aici, să ascultăm cele scrise de același Ioan, ucenicul și apostolul 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 15: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și acum se naște o întrebare: de ce iubirea de lume nu este compatibilă cu dragostea de Dumnezeu și nici cu gândirea și credința în Dumnezeu? Fiindcă a spus-o Domnul Iisus foarte clar. Citesc din Ioan capitolul 14, versetul 30: nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat, mă gândesc la protopărinții noștri Adam și Eva, și ne-a pus pe pământ. Dar, cum aminteam tangențial, noi am suportat o afecțiune prin prezența și ispitirea diavolului. Și de atunci lumea a căzut sub influența lui. Viața pe pământ ar putea efectiv să fie frumoasă dacă n-ar fi diavolul. Dacă oamenii s-ar putea bucura fără să trăiască în păcat, numai vorba cuiva, nu știu cum se face, că tot ce place, fie imoral, fie ilegal. De ce? De ce nu pot oamenii să se bucure chiar de viața de aici, fără să se întineze și fără să păcătuiască? Fiindcă puterea diavolului este mare, a afectat gândirea umană. Și zicea cineva, șarpele nu-i periculos pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde când mușcă. Diavolul ne dă impresia că asta e gândirea noastră. De exemplu, acum, cu toate libertățile care se cer chiar în plan imoral, vrea diavolul să ne sugereze că asta este libertatea pe care noi o solicităm. Dar încotro ne duce la fericire? Revin la spusele lui Ioan, la scrisele sale, 1 Ioan capitolul 2, versetul 15 și în continuare, căci tot ce este în lume, atât a rămas, pentru că diavolul a cucerit întreg teritoriul. Au rămas doar credincioșii care s-au retras și aparțin împărăției lui Dumnezeu. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea este afectată de diavolul. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Deci, problema are două aspecte negative. Unu, faptul că suntem efemeri și fericirea așa de scurtă. Și al doilea, căci fericirea de aici este neîntreagă. Au fost întrebați oameni care au avut bani. De exemplu, citeam despre un cântăreț de muzică pop că s-a retras din cariera lui muzicală și a cumpărat niște terenuri în statul Texas, din Statele Unite, ca să facă acolo o stație cu telescoape cosmice și să urmărească OZN-uri. Zicea el, cred că fericirea e undeva în afara spațiului terestru și trebuie să o găsesc. Este în afară, dar nu cu telescopul o aducem la noi. Nici noi cu vreun satelit sau cu vreo navetă spațială nu vom pătrunde în cosmos. Căci toate acestea sunt realizabile doar prin Domnul Iisus Hristos. El a venit la noi și ne-a arătat cum să trăim în lumea aceasta și ne-a dat credință că ne pregătește o viață viitoare unde să fim cu El mărire Domnului. Dragii mei, verificați-vă, vă rog. Eu nu vă cunosc care ce religie are, cât e de credincios. Verificați-vă cum trăiți. De ce vă este afectată gândirea? De ce vă este atrasă inima? În aceeași idee spunea Domnul Hristos cele scrise în Luca capitolul 12 cu privire la îngrijorări. Vedeți acum, poate cuvântul cel mai frecvent rostit este criză. În loc să spunem Doamne, dar nu doar Doamne, Doamne, ci un Doamne din inimă. Oamenii se îngrijorează ce va fi, ce se va întâmpla. Și dă Domnul două exemple foarte interesante, versetul 24. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Păsările au doar un mandat terestru. Nu le este făgăduit doar raiul. Dumnezeu îi hrănește. Dă un alt exemplu, parcă și mai trecător, versetul 27. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ce viață au crinii? O primăvară. Nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Și zice în continuare versetul 32, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Adică Dumnezeu are în vedere și mandatul nostru terestru. Îngrijește și de natura, care n-are făgăduințe veșnice ca noi, cu atât mai mult de noi. Dar care este orientarea noastră? Pentru că este scris aici, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă ai o gândire umanistă, poți să fii cel mai capabil om. Și dacă ar putea fi calculată inteligența, să fii cel mai deștept om de la Cluj. Totul se limitează la orizontul României, a comunității europene sau îți gândești o glorie mondială. Dar dacă în mintea ta, cu mai multă școală sau mai puțină, vine Duhul lui Dumnezeu și lasă credința în veșnicii, în mântuirea realizată de Domnul Hristos și în părăția ce ne așteaptă dintr-o dată, primordial în viața ta, nu mai rămâne nici viața aceasta, nici lumea aceasta, ci în părăția lui Dumnezeu. Este o foarte mare diferență, care se vede nu doar din faptul cum abordăm moartea, din limita gândirii noastre, ci din dimensiunea trăirii noastre. Citeam undeva, pare mi se în scrierile fratelui Vrombrand, despre un rege, asta nu știu exact de unde a cules-o, care a hotărât să nu dea tronul într-un mod natural la cel mai mare dintre fiii săi și se supună unei probe. Astfel, toți trei au fost invitați într-o grădină unde erau de toate, cu două reguli valabile pentru oricare dintre ei. Niciunul nu are voie să scoată nimic din grădină și atunci când sună clopotelul trebuie să iasă în regim de urgență. A intrat primul, a văzut fructe de tot soiul, mese încărcate, parcuri, și a petrecut timpul în grădină mai mult stând la masă și mâncând din toate. N-a biruit să savureze cât îl mâna bofta. Al doilea a ciupit așa din mâncare în fugă. Nu s-a așezat, a mâncat mergând. Pentru că a zăit undeva pe o alee niște pietricele ce păreau pietre prețioase. Mai încolo a văzut ceva ce păreau niște mici lingouri de aur. A zis, nu-i voi să scoți nimic, dar într-un buzunar câteva, doar chiar n-or fi atât de exigent și ei de la poartă. Dar când a văzut câte sunt, nu s-a putut răbda. Și după ce și-a umplut buzunarele și-a făcut bluza sac, a zis, acum ori scap, ori nu scap, dar prea păcat, cu ghilimele, să scap o asemenea avere. Al treilea a servit și el, s-a plimbat prin grădină, a admirat, a privit și pietrele prețioase, le-a pus înapoi, sau poate le-a mutat mai încolo. A ajuns la un izvor, a băut apă și încântat de grădină, i-a venit muza poetică și a compus versuri. Stând acolo, mi-a venit și o linie melodică, a pus-o pe note așa în mintea lui și a început să cânte. În timpul acesta a sunat clopoțelul, toți trei la poartă. Intră primul, mai să nu încapă. Al doilea, surprins în flagrant. N-au fost lăsat să treacă. Vine al treilea, ce tu? M-ați mintit din cântare. Ce cântare? Hai cântă-ne-o și nouă. Și a continuat cu versul. Cântarea era adresată proprietarului grădinii. Asta e povestea, așa-i? Cu siguranță. Dar trăim noi o altă poveste. Venim în lumea aceasta niște reguli. Goi venim și în mod asemănător ne întoarcem, da? Și avem voie să facem ce vrem. Unii sunt orientați doar spre consum și fericirea lor este să mănânce bine. Chiar și într-un mediu creștin, zice despre unii apostolul, că se gândesc dacă e și vreo masă de dragoste la finele slujbei. Oamenii aceștia vor fi surprinși la poartă într-o zi doar cu consumația și meniul. Alții sunt pasionați de capitalizare, să adune, să economisească. Și oamenii aceștia vor avea un patrimoniu la sfârșit. Dar există organe, abilitate care vor decide în mod succesoral cui și ce rămâne. Există însă unii care se folosesc din lumea aceasta întreagăt. Unde am fi și noi printre ei. Dar care își ridică ochii deasupra acestor lucruri și se gândesc la Dumnezeu și îl binecuvintează. Folosiți-vă de lumea aceasta, dar nu uitați că este poartă de ieșit din ea. Dar după poartă, mai este o poartă și vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, în săptămâna aceasta ați vorbit despre împărăția lui Dumnezeu? V-ați preocupat de lucrurile sfinte? Sau doar activități? Că dacă e orar de muncă, ne preocupă munca. Dacă e timp de vacanță, ne obosesc plăcerile. Și astfel obosiți și la începutul săptămânii și la sfârșitul ei. Dar totuși, duminica ne-am adus aminte să venim la adunare. Și aici, din nou, s-a deschis fereastra către cer și ne-am dat seama că sus se cântă și oamenii se închină că mai este o lume. Acolo e Dumnezeul nostru. N-ați vrea să rămânem în această relație sfântă cu El și în zilele următoare? S-ar putea să auzim vești că mai pleacă un frate la Domnul, că cineva a trecut prin vreo problemă, toate acestea nu sunt încercări de a câștiga viața aceasta, că nu o putem nici capitaliza și nici folosi decât atât cum strict necesar. Dacă avem ce să mâncăm, ce să bem, adică cele ce sunt esențiale pentru viață, ne va fi de ajuns. Adică noi putem să folosim și restul, dar sunt surplusuri. Important este să ne gândim la ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Și să nu pierdem din vedere faptul, dragii mei, că diavolul, prin tot ceea ce folosește în lumea asta, aparent în favoarea noastră. Într-o zi mi-am lăsat puțin mintea să cugete și apoi am rostit următoarele. Doi străbunici de-ai mei aveau o viață frumoasă, o gospodărie pusă la punct. Într-o zi a venit o persoană și le-a propus o afacere. Au crezut că e favorabilă, dar în urma efectuării ei au rămas pe drumuri. Cu vremea și-au făcut o altă căsuță, au avut doi băieți. N-a trecut mult și tot acea persoană a venit la unul dintre ei și i-a stârnit gelozie și ură față de fratele său și chiar l-a provocat să-l omoare la gândul că nu se va afla. S-a aflat. Și ucigașul i-a suportat pedeapsa pentru toată viața. Mi-am amintit de un altul tot dintre rudenile mele, care într-o zi a fost vizitat tot de acea persoană și l-a invitat la o partidă de vânătoare. S-au dus, au zăbovit, au invitat și pe alții și într-o zi l-a provocat să se asocieze cu niște alți adolescenți de vecinilor, chiar și cu niște fete. Una dintre ele s-a și căsătorit. N-a fost fericit toată viața. Mi-au trecut prin minte alte întâmplări ale altor din rudenile mele. Unii au divorțat, alții au rămas fără nimic. Și acum culmea, tot acea persoană a venit la mine, mi-a făcut o propunere și nu pot să spun că sunt indiferent, chiar pare avantajoasă pentru mine. Mă gândesc că are ceva ilegal în ea. Și aici mi se pare elementul comun cu ceea ce li s-a întâmplat tuturor din neamul meu, începând cu străbunicii mei. Era ceva ilegal. Și totuși mă provoacă. Povestea aceasta e cât se poate de reală. Străbunicii îi cunoașteți, da? Adam, Eva, nu se știa din neamul nostru? Dragii mei, trăim pe un pământ unde diavolul vrea să ne înșele și ar vrea să ne ia sufletul. Și Domnul Hristos a venit să ne mântuiască sufletul. În viața aceasta ne este dat să trăim în limitele existenței. Dar aici Dumnezeu ne dă harul să ne mântuim sufletul. Și avem noi o cântare frumoasă care zice: orice am câștigat aici sau îmi pierde, tot una. Dacă te avem pe tine sus, am câștigat cu una. Citeam recent despre cazul unui tânăr din Rusia, care în timp ce s-a lansat în primul său zbor cu parașuta, nefiind experimentat, n-a putut să deschidă aparatul. Și în clipa aia a avut o imagine la nivelul minții lui, cu o ființă hidoasă în speță diavolul, i-a zis: îți vreau sufletul. El a încercat să alunge imaginea aceasta, era ateu, nu credea nici în Dumnezeu, nici în diavolul. Și a încercat să declanșeze a doua parașută, dar nefiind experimentat, s-a declanșat în raniță. Și urma să cadă fără nicio salvare. Iar i-a apărut în minte imaginea aceea: îți vreau sufletul. Și în clipele următoare, tot a fost secunde, a strigat: Dumnezeule, dacă existi, scapă-mă! Un curent de vânt l-a dus pe el și pe un coleg ce sărise puțin înaintea lui, în aceea zonă. Li s-au acățat parașutele și colegul lui a simțit cu toată îndârjirea să facă tot ce poate pentru el. A ținut cu dinții și cu mâinile și au ajuns amândoi la sol, doar cu unul cu o fractură a unei mâini și la fractura unui picior. S-au împrietenit. Așot și prietenul său, Oalico. Au discutat puțin și au zis: cum am scăpat? Parcă ceva e miraculos. Să fie ceva din vorbele acelea în care am spus: dacă Dumnezeu există, să mă salveze? Au mai discutat de două ori și le-au lăsat așa. Au trecut câțiva ani. Și într-o seară, când rămăsese mai mult la servici, ca să facă mai multe ore și să fie liber pe a doua zi, Așot se uita spre cer, a văzut cerul înstelat și a zis: Dumnezeule, dacă existi, aș vrea să știu totuși mai mult despre tine. Mâine ziua mea de naștere, împlinesc 35 de ani. Parcă într-un mod involuntar a zis: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru anii aceștia și ce mi-ai dat. Pe mâine am invitat la mine pe toți prietenii mei. Dacă aș ști unde să-ți trimit o invitație, Dumnezeule, te asigur că ai fi oaspetele meu cel mai de seamă. S-a dus acasă, era marcat de imaginația lui, soția lui l-a întrebat, a gândit și ea, n-aveau prea multe cunoștințe despre Dumnezeu, a adormit și noaptea a visat că nu mai era tavan la apartament, era cerul deschis. Și Dumnezeu i-a zis, dar a auzit doar o voce, n-a văzut nimic: fiindcă m-ai invitat, astăzi voi veni. Familia ta va fi salvată, iar tu îmi vei da slavă. Soția lui a avut și ea un vis, cu un coșmar, ceva lucruri ce se dărâmau unele peste altele. Dimineața au discutat puțin să fie ceva, dar trebuiau să meargă să facă cumpărăturile, fiindcă așteptau musafirii. Aveau două fetițe care plecaseră la școală, una clasa a treia, una clasa a întâi, și un băiețel la grădiniță, care i-a deduse numele exact după prietenul lui ce l-a salvat, Oalico. Băiețelul a rugat pe tată să meargă la cumpărături, dar când a ajuns în parcul din fața blocului, a strigat pe soție, care se-i vise instantaneu pe geam: mi-a murtat pormoneul. Și a zis: stai că ți-l aduc eu. Și când a ajuns cu pormoneul lângă el, în parc, lângă groapa de nisip, s-a produs un cutremur de pământ în zona Caucaz prin anii 80. Cazul real. Blocul s-a prăbușit. Atunci a fost dărâmat olașul Spitak din Armenia. El și-a dat seama că soția lui lângă el, copilașul e acolo, i-a venit fetele în gând. Și-a sărit peste dărâmături fugând la școală. În curtea școlii, minune, să se împiedice de fetele lui. Cea mai mică avusese dureri de cap și învățătoarea a trimis-o cu cea mai mare acasă. Și-a luat fetele parcă pe sus, s-a dus la soție și la copil, s-au pus în genunchi și a zis: acum ne-a vizitat Dumnezeu. Dragii mei, astea sunt fenomene speciale, lucrări pe care Dumnezeu le face, providența sa. Dar sunt altele pe care noi le luăm ca evenimente de toate zilele. Astea sunt toate semne ale lui Dumnezeu care ne facă să ne înțelegem, să privim spre cer, spre El și spre împărăția care ne așteaptă, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, revin pentru ultima dată la textul nostru din Matei capitolul 16 și vreau să vă arăt finalul a ceea ce este scris aici. Pentru că în funcție de gândirea ce o avem, umană sau divină, nu noi urcăm spre Dumnezeu în trepte de divinizare. Și Domnul Hristos a venit la noi, aducându-ne prin Duhul Sfânt gândirea lui Dumnezeu, accesibilă nouă oamenilor. Să ne dăm seama că există o altă lume și o altă viață. Rămâne să alegi. Și mai întâi ne rugăm lui Dumnezeu să inunde mintea noastră cu credință în Dumnezeu, în veșnicie, în lucrurile reale. Și apoi să ne dea Dumnezeu harul să trăim o viață în mod corespunzător, în care prioritară să fie împărăția. Am putea calcula cu regula de trei simple: la o veșnicie cât trebuie dedicat și ce rămâne la viața aceasta. Calculează că trăiești 100 de ani și tot puțin trebuie să-i dai. Dar pentru veșnicie merită investiția. Iată cuvintele Domnului care a zis următoarele: căci fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, și frumos o să fie, cu îngerii Săi, deci cu alaiul cerului, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dragii mei, eu n-aș vrea doar să fiți mântuiți, și în primul rând nu eu vreau aceasta, ci Dumnezeu, care a realizat mântuirea prin Domnul Hristos. Dumnezeu vrea să fim mântuiți cu premiu. El va veni și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Vedeți, noi avem un mandat în viața aceasta și niște posibilități. Vreți să ne asigurăm o bună comoară pentru viața viitoare? Ați vrea să facem fapte? Știți, zice în Tit capitolul 3, noi credincioși trebuie să fim cei din tâi în fapte bune. Și este un verset care îmi place mult, două de fapt. 1 Timotei capitolul 6, citesc de la versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacurile acestuia. Acum nu știu exact dacă vă considerați bogați, dar față de cei din antichitate, majoritatea suntem bogați. Atunci erau puțin bogați în aristocrația romană, restul erau oameni cu stări modeste. Să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Cum spunea cineva, numai în imobiliare nu m-am gândit că se pierde. Acum în asta se pierde cel mai mult, că pe pământ nimic nu-i sigur. Ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Cine ne dă aici lucruri? Dumnezeu. Să ne bucurăm de ele. Dar știi când te bucuri? Când ai ca scop împărăția lui Dumnezeu, că nimic nu poate întuneca orizontul minții tale, nici măcar vestea morții. Știi când te bucuri? Când ai o gândire curată și trăiești fără păcat. Cel lacom, zice înțeleptul în proverbe, își turbură casa. Cel ce trăiește curat are somnul dulce. Și dacă azi a lucrat cu ziua și a avut contract doar pe perioadă determinată. Și dacă de mâine e în șomaj, el doarme liniștit, că la noapte Dumnezeu nu doarme. Și va veghea și asupra zilei de mâine. Noi rămânem cu necazul de astăzi, dar și acesta îl împărțim prin îndurarea Domnului, slăvit să fie El. Îndeamnă-i să facă bine. Asta vă provoc în final. Să fie bogați în fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Ce folos să ai comori în falsa viață sau în trecătoarea viață și ce trist să n-ai nicio proprietate în adevărata viață. Deci noi cu lucrurile astea mărunte din viața aceasta, cu doi bănuți care ai, cu o mică proprietate din care poți să faci ceva pentru Domnul, poți să-ți câștigi comori pentru împărăția lui Dumnezeu. Întreb, bun este Dumnezeu cu noi? Vrea să ne mântuiască și pe deasupra ne dă șansa să avem și noi ceva acțiuni la afacerea lui asta mare. Și când o să împartă dividendele, să ne dea și nouă răsplată binecuvântată, că Dumnezeu este bun, slăvit să fie El în veci.
Oare când în urmă a înțeles Petru cum stau lucrurile? Că Dumnezeu nu l-a ferit pe Domnul Iisus de moarte, dar l-a înviat din morți cu puterea sa. Și închei cu cuvintele aceleași Petru, căruia se schimbase în mod fundamental, total și definitiv gândirea. 1 Petru, capitolul 1, citesc de la versetul 3 și aș vrea să vă asociați cu ceea ce spun. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou aici. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Slăvit să fie Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.